Pater Dodesh.
ومنهم سالكم بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ده سورة دي فاتر زنباب شروع بده كدعا اپنی درائل منس کے سرور نسالنا تسلی مبلغ کا اوپیائے دلیل لسم نمبر اپنی دلیل نوالے بیان دلی خبر پہ ہو چدا کم دلائل بیان چھو بیانی بھی دلی نفائدہ سو کرنی دلی فائدہ سو کری رو بلی مانی پوری سو نو انما یا شاللہ من یادی ورما دتر العلماء صفات بیان کریو ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ دزړه د قلب کیفیت پیدارے چې یخشى الله خشیت دړي عملی صفات داری یو یتلون کتاب اللہ د علماء به یو صفت دی چې د اللہ د کتاب بیان بکے ذم واقع مصلا عبادت بدنی وان کو تم مما رزقنا ہو عبادت مائی او اوید بشارت موتا یو یو مجور و یزیر و من فضل بدلے میں پورا ول کی او مقام شفاعت نو مر اللہ و دی آیات کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آیت القرآن آیت القرآن در قاریان و آیات سے قاریان کا مطلب نہ چکائے گئے قاری در سلف و اصطلاح کے عالم در بیر کے در سلف و اصطلاح و در اصلاح و اکرام اصطلاح کے و قاری دے قاری تنوی لیکن چکم زمون دے اصطلاح و قوار کیا دے چی اختلاف در قرآن فسکری در قاری سے بیر تجوید کرے آئی با در قرآن عالم سا قاری نو آیت القرآن نا در علماء آیات یعنی اغا آیات سپائے کہ دو علماء صفات بیان چدا صفات دو علماء زن کے پیدا ہے چدا رہا فرص تو نخی بے ترزی ورکر ورپسی اکت کی سیاد کی والذی اوتین علیکہ من الكتاب والحق سم معورت الكتاب الذین اتوغینا من عبادنا دا بشارت و سفری متدین قرآن کم خلق جو قرآن سے چروائیں قرآن لگا زکا مخ کے بیان سے رہا فرست علماء چھنے اللذین یسنون کتاب اللہ حق فرست علماء دا اللہ کا بیانی چھنے اللہ کتاب لکم خلق راشی کینی نو او ناس خلق قرآن تا آغا دا غیب شارت او دا غیب یا دری درجی او دری دری ورود دیا یا ترجمہ منکڑے وقت و بیا ترجمہ ہو رہے ہیں ورپسی تفصیل کو ثم اوالنا کتاب دا ثم دا تاثیب ذکری دا پارا دا ہے نگر تراثی دا زمان دا پارا مطلب بیا دام وارا دا خبر پوچھے تھا دا خبر چی یخش اللہ نے بار علماء دا علماء بدا سپا جی اللہ والا عجر ورکے و مقام دا شفاعت ورکے دا کتاب دا تمہر و نکڑے حق دے نو دا منت پتا جی نو اسم و بیادام بورا چی دے کتاب دناس خلق او دیر راستن کی خلق دے تقسیم ہے سم آسن کتاب بیا ورکو گا فاہم دا کتاب کتاب ورکو گا نا دا کتاب فاہم پویا کتاب ورکو گا نا دا کتاب علم فاہم علم دان کتاب دی کتاب تا دناس کے توفیق دی کتاب تا دناس کے توفیق دا چارا ورکو وی اللذین آکا سان لے ورکو اس کو اپنینا من عبادنا چھے ورے کنونگا من عبادنا دا خلو بندگانونا پا خلو بندگان کے چھے منکم ورہو منکم چھوناو ناورا ورہو ایدا پامور کوئی وقت دے دا پارا استعمال کر سمجھ کر قرآن کا راتل قرآن کا راستہ دا قرآن کویا دا قرآن خدمت دا قرآن بیان دا اللہ کا انتخاب باندھے بچنو باندھے گئے دا اللہ فضل و مہربانی چیز اچھا وقت دے تو لگے چار توفیق ہوئی سو پلی بات ہوئی معلوم ادارا کہ قرآن تنا دا قرآن بیان ان کے دا قرآن سر تعلق لڑوں کے مختصر دا حاملین قرآن حاملین قرآن جو بولتا ہوئی دا حاملین قرآن دا اللہ فخ خلے پا مخلوقات کی دا اللہ پا چناو پا انتخاب آنی بھی منتخب شی اور دا یہ مثال لائے دے چھے دنیا کی یو سرے پل مجرے تا پل بیٹک تا آہ سرے راولیو علم کریے چیسو کے پوری کہ کبھی خواہ دے گا وکو پناہ راولی کبھی خواہ تو نو آہ سرے دعوت کی پل مجرے و بیٹک سے راولی خواہ کارکو کی ملمے دفعہ اللہ فرمائی کا کتاما تا دیر غور وچتاو کی مسیرے دیلا راول دیلا راول سبس دے کوئی اوپان دے کار حسن آسان کون اس پر فینا میں نے بارینا چی زمان پر بندگانو کی منتا سوک خوشی منداری چنو کو دلالہ انتخاب پدی شکر اس سر والا دا کم خلق چی دا اللہ کتاب سر تعلق دے کر اللہ کتاب سکینی یہ بیانی یہ عقیدہ دا قرآن دا دا قرآن فکر دے او دا وجودی دا قرآن سوچ دے اور دے فکر و عقیدہ سوچتے چھتا اسلامی کا قرآن دے الحمدللہ سم الحمدللہ دا فکر دا سول اور دا استفاہ بنے وقت اللہ دے شاہد و توحید و سنت دخل کو کرے یہ یقین خبر لیکن اس مبارک بنشت دا تحدیث بن نعمت والی چھ یقین حمیلین قرآن پر یہ دور کے داخل ہے دا قرآن در سنہ دا قرآن فهم دا قرآن عقیدہ پا قرآن قربانی پا قرآن بان محنت دا قرآن کا جو ایمان ہے دنیا دا خلق اصلاح دا دا جماعت کی امدا کرے گی اور دا کی ہو رہے چھ دوران پا فاہم و پا قرآن بانے پوئے ہوں دا کھلے گی دا تا اس کا فتح نشت دا آگا چاہ کا فتح رہا چھ آگا مخ کے دنور چھ اولی دلی چھ دنور اولی دلی اور یا ایلی اور امو مشایخ دکینی و توفہ دولے نن ماں چلتا امیر سے دا پنجاب نے سیڑی روڑے وا نو ملانم پر پنجاب یا دیر لے عالم خرکیا رہے لے عالم نو ماں سے کتاب پکار ہوں دا امیر سے چکم کور کے کتو خانہ را آلتا ہوا رہا نا کتاب ملان کتو خانہ کے لٹاؤں سیڑی آنے پر دے ہمیں روچے دیکھ رہے رو نڑے وقتی ہے لے گا چاہتا ہی لامے آلتا نا دا سیستا پاک ہے راتا میرو شروع رہے وہ میں تب تمہانے چھو دو رجینوں دے دعوی چلی دو رجینوں اور دا حیاتیانوں کے لئے فخر ہے دو نمبر دے وہاں دیا لئے فخر تو وہ دوئی کہ گنی تب تدا مانے چھو دا غد در دا قرآن در اور جمعوں دے یو آمی پچھوی شاہدین اللہ دے پا آود اور ازمان دے پاو سبا پاو سبا دے اگر کو تو سن لی بیان کی ویر سے تاکہ چدا گورو لما دی اور اپنان کی دے دی اور انگی دے دی پاو سبا پر سور فاتحہ کی لگی ترجمہ صرف تقیو آیات چے آنام تارے ہم بانی دے سور نسا آیات اور ربا مرسنش حیران شو میں دا خدا دا خما ہو چھے دی خب کو دونے لیے چرچے ہونا رہے دا اور نہ چرتا کہ صورت مقصد انہیں سے قرآتا نہ سرب ایسنا ارے آن شن مائدہ جو قرآن درشی چی تپا کی آخیلہ ہونے چیرے تپا کی اصلاح ہونے چیرے بس رہا سر نور و مخیلات نمہ بخیال نہ دی قرآن وہ سیوار و سواب نہ بلتا فائدہ نشن لے حیل نمی ذکر تووی چی تاو سکری دلی نہیں بلی دوگرے اور مائدہ دوگرے تفسیرون ہو کتا تا موجودہ زمانی دا مولیان اور امو چی پر تفسیر بانی لیکنی دا چی دوگرے مختلف لیلی خلق لیلی سکالران یادی او دام داوکی که با قرآن مخبوی از ودرو سمار سر پا قیبل پراتی چه دا سنوار و راوار کنن نو یقینن چه سره بی خبش نو ارمان اکوان نیستیم دمی کاش دیر شاد بارو نا قرآن دیره نو پا قرآن مخبوی ده او بیو یقینن بیتی داوکی و چه با قرآن پوی دو دا یقینن بیتی از کالران و مصیبت داره جا چه اغا معاصران چشمک او غزد او قطر او غزد نبی ده شاعت کون اکره ده چه اصل قرآن وارا اصل ده قرآن پوی اصل ده قرآن خدمت کن که داخل دی و مشهور اغای ولی ایسر میڈیا را سه سرکاری خلق دی سه چه ده فقط و گدو نهل دی که نپلان اوچت خلق نوزه در آغینون ده نوره حالت داخل دی خبر آنه چه یقیناً استفاق دی دور که یقیناً دلده خلقه دا او اللہ دی قبولی که دا قبولیت یونا خدام دا قبولیت یونا خد دنیا کم کن آتای دا قبولیت نا خدام دا که اللہ پاس دلی دا مشیخ و علماء دا آتای قبول کرده زکر آثار دا زکر دا اخلاف والا پر قبولیت آثار دنیا کی اللہ پا دلیتا درسون با من آرینا زنانا زوانان بڑاگان داغی عقیده داغی عمرونا داغی اولونا داغی معاملات داغی معاشره جوشوه او دا چه خلق چه داغی قرآن سر تعلق نومن داغی خلق چه قرآن بلکه امیان خلق دا قرآن مولیان زلو قرآن درسنوه او پیشاش که دا چه امیان خلق شده دا چه امیان خلق شده چه ایده مدرسی مخم نلیلی دلی خود قرآن درسونه تا دوم را نایستی ایده دا چه درس خیل دا چه درس خیل دوی نلی مولارا و روردگی نوی او وطوای اما چه دی باوی دل کل دا دل پاره غارم دی او مومن بول سید نازمی آلا دی لون دا تورس بطر حد دیشار توی در سنت دا مدرسه کی اول درجه قدرم نلوی اول درجه قدرم او پیر این درس که تورس بطر حد دیوی او ری کنم دل تمرزی بیانات ہونا اقفل اول درجہ قدری نہ رہے در درسون نباد سائے سر نائی سو کتابو نوی لی او اگر ترے چی درس کئی درس کئی بہت مغرد ملہ نہیں شکو درس بولی دل شکنگا قرآن رو لگا جی اکر اگر اوٹے پروگرام دلال سنے رہ بل جائے مذابولیان شما سکنے پی جائے راول شما چلی اس پر کل مدرسی نہ پایا ہے اور تیر مدرسی نہیں پایا ہے بلما تیر چنت خان خان پایا رہتے ہوئے دا سو قرآن و دا سو قائده و دا صرف نا و دا دور خبر نوی چه دارو پنشپیر کمانی اصلا پا قرآن کی مولا کری قرآن بدن سی سره مولا کری دا دا شاد کمانی ولی نمون دی مردو رو دی کم چی طلاب و علماء یا خودی کم چی عوام خلق دی درسون اگر او سمونا سمون اسمون اسمون معامل سی برابرو درسونو نو پا دی درسونو که تقریبا 135 درسون از زنانو دی دیر صفابات خوش آدھر اون پر ایک حلقہ و دیمہ درسینا چی درسونی ذکلی دی قرآن و زنانا نو پر ایک 135 زنانوں کے بعد خدا خبر چطر کی نظامی لکھ ہوئی تا چی درسونی کئی اور نو تولی بس صرف قرآن لے لے زن تے بس اتک رکڑے رو تا چی درسونی کئی چی شکار رو رکھو رکھا چی برکی لگیا چی در یو آن مدرسینا فارغ آلمین آمان دیر روی کار جو قرآن دیر کوئی پسونو خلق وطن ایسی پسونو زنان دا دی پا علکانو دی پا دی خوش دلتا کی چاریس درسون دا مولا قرآن دی چاریس دا رکان مارینو چاریس درسون مختلف اوقاو و مختلف و دیو دی پا دی که دست بدریو کسانو علاوہ چه دا یا علماء دی یا طلباء دی سبق وی یا زیادن یا دیو تینزه کسان دا دین علاوہ باقی طول یا انجینران یا رکاری یونیورسٹی سٹوڈنٹان اور قرآن درس دا کی درس کئی چه زدا پتاوی سر ویم چه دا آم اقوالی معمولا لی وزم اقوالی تکی او یا ایدر کو قابل دا کہ آم قرآن شروع چیزا پتا بولی دا ماویس دا دا قبولیت یا اثر دی دنیا کے چه اثر اشتا دے خلق دا قرآن درس نکے او دا ویم جمونم دا قرآن درس کو چاہ چیدے پیخی شروع کردی زمون در شاد والا پیخی شروع سو پیخی شروع کی دی شاد والا نو یا ورچر نوز پختانه و مطل وی وی خارو تا زرق زرق آرا چاند زرقان اخبر تیر شو سو بود ہوگی اخبر تیر شوی
نو چر ولا جنوار دی هغه پاتې کیدل ورشي نو یو هغه ریکه هغه او چا د زړه شروع کړي د مقابلې لپاره شروع کړي دا خپل نکړې چې چا چې پر لږ نومه نکړي نو په دوی کې راځي او نو یو څه شروع کړي مجبوری اور پتہ رکھے بغیر دینا نشو مرد کیے اور بل دا مقابلے دا پارا زکر شکروں کو چھو تفتہ دا تجھے خلق کو لالارم زمین دا پڑھ جنو نرازی مقابلے دا راج کے رول رفا جنتا تو ورک ہے دا تزد پا دعویر کرن قرآن دا تحکینے چھتے پی خبرم نکوئی گے انہا راشنا کی وطاقم پی نکوئی دا اکر دا خبر حکومہ کو مرگر زمین دے سکن در کی مشرام در اوہ ورک مخی بار مگر سچی واورا نراغ لیت را ہے میں اس چرطا این وقت کی دکان نو وقتی را در جماعت پلانچی جماعت آورا را و در سمد اس نو کنو درس کو رو نی میں بل دلتا بچی نم بلسا درسا میں جیسے مانا خوب پل لا نو میں سنگا درسو و یہ رجی خوب اس خلو گو رانتا کبان میں دا سنگا رو خویا جسو بلانیو ہم تلو پیس اور جسو کو تکنس اندرم پوی لگا چه وردی خوی دلی نو دا حالی دیا نو که خلق ہوئی ہی اونا مو ورد دا قرآن در سوکی نو تما تو خایا چه ستا دی قرآن دی در خلق بانی سمت دارو دا سون خلق آخری پر دو دوری سوک دا دل آتو نوش چا پس توحید و سنت و شرک و بیلت و بیجن دا چا عمل دا چا شکل و صورت بدل الحمدلو بولے جائے شکل صورت ہو رہا ہے کردار نام ہو رہا ہے معاملات اور کردار ہو رہا ہے دانوں چی دو جل سو کو انشاءاللہ انشاءاللہ دعوت عام نور خلقنا کہ سو فیصد میں یو اسی ستر فیصد کو بچی یہ بھی یقیناً کے نتاو تو ہو رہا ہے دعوت ایک پرتی دعوانو عام خلق پر نسبت یا دنور جرسول پر نسبت دعوت دین دا کتاب سے درس کو نو تا تا چه ناس دین و بلے ناس کو چه سونا خلقی ازدل زو کو قولے شب انشاءاللہ زو کی شاک والے قولیش چه دا قرآن پاس درس کا ناس دین و کو مثلا پانزوس کا ناس دین و کو پانزوس سوانا قرآن ازدنی کی عقیدہ عمل دا کو بردوری سکے انشاءاللہ یہ انہیں میں پکیدہ کی چی چرتا پدے سر دے اولی دنا بدہ سیونی پکی یونی مدانے جن اکثریت عقیدہ عمل میں شر برابر ہے تو توحید سنا سے کا کو باہر ہی ہے کہ دش کلو اسم نہیں کرنا عمل ان سے نہیں کرنا نو شر بے رتنا ہو بس ہو انشاءاللہ دے قران کا بڑا کما ہے شاہ والا تو پنچ بریا اور دے مرا دے کہ پر ایک پانزو سے کہ کو طول میں ترشین نہیں تو وہ پانزو سے کہ خلاص بہاں ہاں مدرشین جوڑی میں انشاءاللہ چیدا قرآن زکیر سر مخیلے قرآن درس ہے تو د دنیا تاسو وکړ څه به درس کې سونه خلق او عقیده جوړ شو د سونه خلق د عمل اسلام شو سونه خلق په پوه شو او سونه په عزت کې مخکې درس کې نشته نشته دا د شاعت په درس کمال دا د شیخ القرآن د په شپیر کارو دا ہے مال درویش محنت او دا ہے اخلاص او دا ہے لا درویش وی نسبت وی نسبت دا نه دا هم محنت او دا فکر نو یقینا مای دا قبولیت نه اندا او دا نه اینا سکے علماء تو لبای سکے عوام سکول کالج والا زمیداران تردے پورے چه زنانا زنانا خطیب سیبا ہو رہا کرے دا زمین دا جماعت اشاء توید و سنت نن سبا در طول و نام معامل عالم دارے پس بطاحت کی طول کے مشروط دیرے تو مشرے اس دین آستے یعنی دا عمر پر اعتبار کے طور کے مشر دے دانو طور کے ردن عمر کے کشران لشہ القرآن رحم اللہ پر شاگردان نا خبر کولا مختلف خبر کول مجلس کے نا دا خبر کولا چھے پنچ پیر پوری خبر کولا چھے پنچ پیر کی اولاد لشہ القرآن پر شروع آو زدہ کیوں ہوتا لوگ سکر لگے دلے زمیدار یوری پر پتی کے ناس سے گیا ہے بھی لور و سرائے لور و سرائے ری بھی گیا اور وہی لوگ کی کر گئے دوار علم خبر ہے تری میں اثر سو روک رہے نو ادابت الفاظ کی فہم دا اللہ دونوں دے احسان چلا سے لور رام دے اور وہ پران پنجپیر د زمیداران و حال او اگر زمیدارانی یو بولای تعلیب دیو چو تا دیکیم که با قرآن سم رفوی دک یو محنت انتا شویر دا غیر دا محنت نکی نکی زنانو که بو رای دا کتا چه زنانش پره چه اوی دون لیکا دون لیکا سلسلی اقل حیرانش چه دا چه بل یوغت نغت جامعه نفارق عالم زنانه نغت کار نمیشیوی چه کم دا پنجپیر پا درد کی یا دا هم دا مشایق و علماء پا درد کی ناس تا زنانه پا مکان دا چه دا زنانش پره دا پنیس و زنانه که رتا خیم دا چه زنانه چه دا غی درسون و بیاد آئی شاگردان زنانه پا سونو لگی آئی درسونه که پا سونو سونو لگی آئی درسونه که زمانون تا شاگردان چو دیوی تا شاگردان دا آئی مدرسه دا درس قرآن کی صرف دا چه کره دا آئی دری سو شاگردان چه دا قرآن پاک درس ویری کی گی مختلف اوقاتی که دا چه بل ایک طرف دو سوا بل ایک طرف سل بل دا یو ترکیب دی روان دا یو میں نکو مائے سید قبولیت نہ خدای کی دنیا کے آخر تھا نو یقینا چھ پڑے وقت دا قرآن پاک اقتفا انتخاب کی کار پر دے جماعت دا دی حق ہوشے نو حسدیاں او دے بیان خلق ائی کی دا پردو کی جنن نو بس سے الزام او درو او ایتیا یہ دی ورتتی زکہ چھ خلق کو بدنام کی چھ راکار من کے لاری چھ خدا جی یعنی پلار کو پرابی لانے کے لئے آگا کامیانے نے شروع دا بچوں بے سا کامیانی شا او شیطان ہے نا شیطان دا زوریت محنت تعین کر لگی ہے خدا اللہ آپ اور توڑی اور کتاب سے خوشی مند ہوئے میں استفاد لہو اس دیکھو سمورت نا کتاب اللذین اتو پینا من عبادنا بیا ورکو گا فہم دا کتاب توفیق دا کتاب اللذین اتسانو تا اتو پینا من عبادنا کہ غورے کنوں گا فکل بندگانوں کے وقل بندگانو کی کم غورتو چونو تو دا چاہ انتخابو تو نو آخر دا اللہ دی کتاب تکینو دا اللہ دی کتاب کار کرو دا اللہ پا کتاب باندی پوئیو دا اللہ دی کتاب خدمت دیا گئی دا دا مال دا دا جان دا دا وقت دا دا صلاحیتونا دا اللہ پا کتاب باندی گئی اور نبی علیہ السلام و السلام فکرے اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللہ زما قومت کی اشراف ترین و بہترین خلق آگرے یو حملت القرآن چو قرآن راوش کرے حملت القرآن قرآن وار اور دویم اصحاب اللیل شپی کے اللہ کو دیزنو کی خلق سمانا نیک و منونہ دین محنت و دیر خلق کئی طول نیک کارو نہیں و پر طول نیک کارونوں کے در طول نا بہترین و اشراف ترین حملت القرآن قرآن وار بنیادی کار کے دالا سلام خدمت کے دالا کتاب کم چنسیم بنیاد کے چڑھ آئی لے لیا ہے فمن ہم جائے والے نفسی ومن ہم مقتصر دلیز ہے نو سر دا قرآن و آلہ تقسیم کی قرآن و حضور را لے دا قرآن اتفاق اللہ رجی خلقوں کا غور خلق دائی منتخب شوی خلق دائی خدا منتخب شوی قرآن را گئی بیاد پا کل کور کے دری درجی دری تقسیمی فمن ہم بازی پجی کے ظالم علی نفسی ظلم کون کی خپل ذات سرا ومن هو بازی پجی کے مقتصر درمیانوی ومن هم بازی پجی کے صادق بالخیرات مکی کی دون کی بھی پنیکوں کی بے اذن اللہ دا اللہ پا توفیق و دا اللہ پا حکم درے ڈر یو ظالم علی نفسی درے مقتصر درے صادق بالخیرات وانا رسولہ درے ڈرے ہلتے سوال پہ رکھی چھے ظالم علی نفسی ظلم کون کی پا فلزان چھے اللہ اس سے پاؤ گا مورثن کتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ ان بندگانوں کے چما تقوی چیزیں چناؤ کم انتخاب کو نفران لہرا والوں میں چلے انتخاب ہو تو مبیا کی ہوئی چیز ظالم علی نفسی انتخاب چوش ہو چنا رہے ہو تو نبیا ہوتا ظالم بھائی ہو دیا کہتا ہے وہ ریلی ظلم پڑے رو مانو رہا چھے غربان ہے اللہ دن تے ہوئی چیزا مانا ہے ظلم دن تا فمانا امہ قدر کبھی دے کبھی مانا نمانا قدر کی فمن امبار پڑی کی سارے ون کمے کون کی بھی لنفسی دخپل زان دفارہ پدر جگے کمے کون کی بھی پدر جخپل کے سمانا غور حکم دی قرآن دراغلی دی اللہ انتخاب کرے خوچے قرآن نرازل ندادری جسمان یوڑا رفکتی
یو قرآن تناس خلق پکی داسی اللہ خی چوناو کو انتخابی کو اللہ تا خوبارے را خدای کی ناستر تدی نور آمون خلق و دیم چل شو خوبیا ظالم اللہ نفسی زان اللہ پدی درجہ کی کمی قبول کی وی کمی سو کی دوم را دا چھو قرآن تکی دوم را دا چھو اقبل آفیل و عمل کی ضرور نو پدی بامنی چھو اللہ انتخاب کرو او دن ترا رہے رانن و در قرآن تکی ناس نو پکار کتا دعوان چھو دا درجہ زان لنور مجھے تولی دلتا پدی بامنی نور مجھے تو چھت مقام ملاوی دو شواجنون سوابون و مقام او درجہ کے ملاوی دو شوا او دو اقبل درجہ کی کامی او تو صرف ازان سے سام کر صرف ای قرآن اور اس دیکھو صرف تزان دا پارے پر زان کی جوڑ کو بس دا دویم نا آوز نا اوزن ومن امبادی کو دیکھ مختص درمیان پاکی شی او زان سرطا زان جون کی نو دا زان سرطا پل کور پل خضا بچی اولاد پل خاندان آغا پی جون کی نو دا درمیان شی یا دیا نا دیا پلا قومشا کی آرام دوستان محلہ و غیرم جوڑی کسا موسا کی خلق برابر او درین ومن امباری بلی کی صادق ان بالخیرات بیزن اللہ مکی کی دن کی وی نیکو تلالا پا حکم سمان درین آلا کا جیوارا اولا قرآن دزان و دکور سرسرا ہر موسا ہر محلہ ہر چاہتا دلالا کتاب رسی رو لگی آئی نو پر طولو نا دے قرآن والا کے درے درجیش یو قرآن والا رے تون تدی عام خلقوں کو دول بہتر قرآن والا اور یو آگا دے جسے رضیزان توڑ کر نو دے پریبان دے دیر لے مقام آتے لولے شو کو بدہ دے بکڑا وی بس مالا دا پاسم مار کا دی صرف پاسم مار باقا جسے نو دیام دا آم ہونا دے اللہ رہے دے لے سمیلا رہے دے سمیلا رہے دے صرف رضیزان مار دا پاسم ہو پوزیشن ایمان دیم آگا لے چھو ومن ہم مختر سے درمیانہ پاتیشی ورپسی سر پوزیشن خوالی نہیں اچھت خودے کے پخون امبر پاتیش پخون امبر زان دور کی نو کورم دور کی نو دوستان اور یاران اور خاندان دور کی ایتم دا مسئلہ بیان کی قرآن کا بیان کی ورس اور درین ومن ہم سالکم دل خیرات بیزن اللہ آگا پوزیشن ورس فرد ویجن ورس آغا دا زان دا کور دا یار دوست دا خاندان جوڑو دو سرا سرا گاون محلہ خپل کرے خپل وطن دا اللہ کتاب اغشت ورکے کے بیان ہے صادقم بالخیرات بی اذن اللہ طول مخیر ہے دا بری درجیش پہ قرآن والا دا مانا سونا خستا ترکیب سر قرآن آج وہ زبن دا آگا دا غلقی نے نصب ہو دا جا خوشو کہا چی اللہ کی سوفینا من عباد نے استفاو کا مجھے ورکے 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 کہ اللہ اللہ کیا ظالم تکل دم اللہ ظالم پا مانا دا جمی دا رجے کی دان دا کمی او اوچت پوزیشن مانا دا شا فکار او سبین دے مردوہ مقام آتے کرے دا نینو رو دو پشان خود بس فضان اکتے پاو دم اللہ دم مانا دا لدی جب اوچا شیر قرآن رحم اللہ یو شاگر دے مشہر آدم دے سلور پینزک آرامت کے وطر زمان ملاقات شے وستے نیم خبر واللہ وعلم چوز با وفات کی جم دے بھی اگر وقت کی کمزور ہے شاہ سے بتوئی نو میرا نمبرو سیر دے او دلی دیر تالاش دے تالاش کی کم دیر تسڑے دی پلا رکھ رائے دی تالاش نو دے گا در دے دلی دیر شہر قرآن شاہدر دے امونگا تری دیر طرف کا برا دیر بالا کے مدرسہ زنانہ و دارت میں تمرگی دی نزو مومن گل سے وہ اوجی سے وہ مولانا خلی الرحمن سے منگا تو کسان واپس ہے کہ راکیونو اجی سے وہ کدر سے وہ مشہر آدم سے آسر ملائی دی وہ پر گائے رات رو دی مازیگر ٹیم اثر ملاقات کو شکین اس رگف شکونا کہ سے چین ہے اگر دغا اکرام ہو کے پدے کے اجی سے بتاؤ کہ تو پاپڑا واقع بھی تو ہوا ہے نہ شوروش ارے کہ ماں مدرسے کے مدرس ہم نو کتابوں نے ہمیں کھودا نہ مدرسے کے میں طالبان دیکھ لیا کتابوں حاصل خیم تو قرآن ذات ہم کو zakat madai ke kula quran da sinka kira ki da ne ima shi da quran da da ko bake ko bata kare ban shi da kore ra kala ma da quran da ko mi da shi ko ji da ra ra sira di ayat ayat ta chiro wa ti da tafsiru na ra la chumura allah ya tawana min ibadah zai ce ko kam chunaw yo kam na pakkar bandigan ke me khokhi na quran da ra wala نو چرے و سرے و غرے کرو انتخاب و کلو بے ویل بامین ان ظالمہ لینا بس تفسیر را رو خیو تفسیر ہم سنی جیدے حیران پتہ ہو رہا ہوں صاحبان جیدہ کی چل دے چنن مان درس میں دے کر دے و درس میں کو ذکر میں سپاہ یا زن کوئی گا مجھے جب سو رہے آو دنور و خلق و انتخاب چل مانے کو چستر میں پڑھے کرے و زبس درسی بھی کہنے توف ہوئی ایوہ سنے کول پریشان پر دے مرزیا زه هر کی جنا تفسیرونه چې سونو را سره د زور کړه ما یې نه هغه په پنځمیر نه کی را روان شم شیخ لا شیخ مولا را راغل شیخ سید سینګ راغل او ته چې خپل اقام را راغل او زین دادا چې تاسو ته وایي اخر ته مشکل نه ښه څه مشکل له ولایت نه دی چې دا آیات نه دي ایمان یې چې دا واپس راځي دا ما درس کې ویلو ترجمہ تفسیر ما کرے او تا مانے لیکلے رہے نو مانے چھلے کم لیکل کلی دے آبا لیکلو کے او گوا ہمائی چھلے جی نبا بھی لیکلے رہا تو اسمائی چھلے نبا تو ما تا مخی تناس پہ تا لیکل کول لیکل دے کول بتا لیکلے رہے میرا تینوں نے ذات اللہ خلا شیر شیر قرآن رہا اللہ نے کم لیکل کلی ہم میرا آبا آسل بس آیا تھا آیا تھا چھے دہا مطلب سے دہا قرآن تا آسلون اما تے درجی مرادی اور ظلم پمانا دا درجی درجی کی کموار ناغدہ دی پروی چور بورا دا استاد نا در دوران کی لکلو کے دونا پہلے کل کل آس لیلے تفسیرون آزینی حل کلی اور استاد آزین حل کی اور لگیر پہلے منا خبری اور کڑی جو رسو پکار رہش نبارا دہا مطلب چھے شیر قرآن رہے ملا کم ہوئی چھے ظالم نفسی مطلب پلے درجی کی کمیں اگر کی انتخاب اللہ کہہ رہے وہ دے قرآن والا سن نبیا پتی کی دا مرتبی شو یو آو کہ پا قرآن زان جوڑ کبر نور ترسیب نکلا نو تیس روین دا آم خلق کو نبی چتے اللہ استفا کرے دا اللہ والا کرے آقا چانا کو دیر کرے پا سو تردو چی قرآن چا نرے اقید اپنے جوڑ ہے پتانو قرآن چا وکینا قرآن خبر اور جو مغد ہے چی دا زان سرک کرے کور خاندان جوڑ اور درم اگر آلہ درجی والا چی آگا دا اللہ دی کتاب تا کار ہوئی پہر دے کے پہر میں سل کے کبھے مقابلہ یہ دا اللہ کتاب بیانے اور دا اللہ کتاب تبقید کئی ادارہ دے اور دا نبی علیہ السلام و سلام تنبیلیو یا ایو الرسول بلے ما منزر اے دا اللہ پیغمبر اور سوا کتاب کی کم تاکت آئے و نکلے شویرہ دی تبلیغ مانے پیغمبر معمولو اور ہم خلق رکھا ہم سور ابراہیم کی ویلو حالا بڑا ولی ناس دا قرآن دا تبلیغ اور دا رسول کی کتاب دے دار خلق و طور رسولی بھی نظر سے اللہ وطری درجی بیان زالی تو والفضل القدیر دا زالی جدا سمانا دا کتاب و قرآن پا وراثت کے ورکول دا ایراث الکتاب دا دی کتاب دا وراثت اور اندار اللذین اصبا خینا من عباد دا دی کتاب و قرآن دا پارا انتخاب زالی تو والفضل القدیر دا فضل دے دیر وے دا دیر وے فضل دے چھپا اللہ بچو کی اور یہ کتاب وراثت ہوئی وراثت دے کتاب سرے مقار سرے دا ہوئی دا قرآن ہونتا دا پیغمبر نکو میراث کے پاتے رہے تجی میراث کے پاتے رہے نو تا کلنا سے ننے پہ زان کوئی کنے پہ عقیدہ جو ننے دے دن بایا تجی میراث کے پاتے رہے یہ سری تا چھو تپلار نکر پہ میراث کے سفائی کی اے خبری نہیں کرن کہ یو مرلا دے و تفاتے ہیں نو دروازے کے شر ذرا چکر لگئی چرتا چاہو کو بولی ہوئی چرتا کمشیر کو بولی کیا بسے پاکنا بولی کری سنگے خبر لی دخل پر دیلی دخل کے دادری دخل کو ہری میرا کے دے او قرآن پر عمر میں میرا کے پاتے ہیں نے خبر وانا رہی ویرد چل اللہ کی کتاب نا خدا خبر کو چل اللہ کی کتاب کو چاہا ہم نکر خراب نکر دلالہ کی کتاب خبر والی رب لی کتاب زن کوئی کی دا اللہ لی کتاب آنے قربانی ورکی پر جا اللہ کتاب روا بول ویزار کا والفضل کبیر دا دے قرآن دا دے راست ورکول دا 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 دے فضل دے روے دا دے فضل دا دے فضل
چه ده اللہ ده کتاب ده پارا اللہ ده خل بندگان و ده سی انتخاب او ده ده بیان سوره یونس اتاو آیات کم تیشهو چه اللہ ده خدر ده قرآن ده ده ما خدر ده 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 خدر ده ده سوره یونس
یا ایوه الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
اے خلقو یقینا تاسو ثواب او نصیحت کتاب دا هغه طرف سره راغلی دی
شفا او علاج دا هغه بیمارو چې دینو کې دي هدایت دی او رحمت دی مؤمنانو را نو قل بفضل الله او برحمتی په ذالک فلیفرحوا هو خیر ما یجمعون قل هو یا پیغمبرا بفضل الله ففضل ده الله چې قرآن دی ففضل ده الله چې قرآن دی و برحمتی و برحمت ده الله چې توحید و سنت دی عقیده در توحید فبذلک فلیفرحوا پس په دې دا خلق خوشحاله شي خوشحالي پرې پکار د خوشحالۍ شی قرآن و چې قرآن ته الله توفیق درکړ قرآن ته کښېناستې د قرآن عقیده دې جوړه شوه وایي هو خیر مما یجمعون دا غوره دی بهتر دی دا هغه چې دا خلک یې راجمع کوي څوک دولتونه راجمع کوي څوک پوهه دی څوک یو شی څوک بل شی الله دې دنیا له هر څه چې راجمع کوي نو په دې کښې تر ټولو نه در بهتر د جمع کولو شی دا قرآن دی دا قرآن بهتر دی چې دا راجمع کړی شي دې ته سوره یونس کښې هم فضل وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا نو دلته سوره فاطر کښې هم وایي ذالک دا قرآن په میراث کښې ورکول د دې قرآن دا وراثت د قرآن فهم د قرآن توفیق دې تناسته د دې بیان د دې اورېدل ذالک هو الفضل الکبیر دا دی فضل ډېر لوی دا الله ډېر لوی فضل دا دی فضل چې الله کتاب ته یو مسلمان راغی کښېناست د دې نه لوی فضل په دنیا کښې نشته ځکه قرآن خپله د الله رب العزت کلام خپله دې ته فضل لوی دی فضل کبیر دې نه بد فضل نشته چې د الله کتاب سره چا تعلق پیدا شي او یا ذلك اشاره دې درېمې درجې ته د اعلی درجه نه وه سابقم بالخیرات باذن الله دا یو چې یو سړی د الله کتاب ته کښېناست ځان یې جوړ کړ خپل کور خاندان او قام یې جوړ کړ نو بیا ورپسې د الله د کتاب داسې داری شو چې چېرته مقل پوري یو کف دی کي د الله کتاب بیانوي د قرآن مدرس وي د قرآن داعي وي د قرآن تبلیغ وي نو ذلک هو الفضل الکبیر دا د الله ډېر لوی فضل دی دا ډېر لوی فضل دی چې الله پاک دا آخري درجه چا له وایي دا درجه چا ته میلو شي دا خو د دنیا تقسیم وکړ قرآن ته راغلي خلک دنیا کښې دا درې قسمه شو دا دنیا کښې هم فضل دی او دا فضل دی چې الله پاک دنیا کښې عزت ورکړي مقام ورکړي الله پاک ورته د دنیا خوشحالۍ هم ورکړي دا آخرت ہی پری ہوئی جنات و عدن یدخلونها آخرت کی جنتوں نے دی دا دنیا اجر دا دا دنیا بدلہ دا دا مقام ہو پا آخرت کی جنات و عدن دا سے بے فضل لے چی اغلوی سے جنت پر یہ قرآن ملائی اب انشاءاللہ دے سوال
32